Ev bu demeke go Türkiye gafan li herî Afrînê dixwe û gorintî dide go dê artêşa wan êriş bike û hemû herî Afrînê dagir bike. Û ev gef zêde bûn piştî ku Amerîka ragihand go dê ew artêşekê ji 6,000 leşker li herêmên bakurî Sûriyayê ava bike bi armanca parastina sînorê herêmê. Li Efrînê her diçe alozî zêde dibe û artêşa Tirkiyeyê rojane gund û deverên Efrînê topbaran dike. Dengê Amerîka nêrînin xelkê Kobaniyê li ser bûyerên Efrînê girtin. Parêzer Mustafa Xelîl tîne ziman gu Efrîn herêmeke aram e û bi hezaran kesên koçber ji bilî xelkê herêmê têde jiyan dikin. Her wiha tu caran herêma Efrînê û ne jî hêzên xwe yên leşkerî nebûn gurintî li ser Tirkiyeyê. Ji bo wê jî em dibînin ku ev êriş ne li gorî qanûnên navnetewî ye.
Rastî, yani hücumê Tirkiye li ser Efrîn, yani tibçûma qaysî bibîne sikê heqane yani. Yani milletê Efrîn ma ser axa xwe li gundê xwe ne warekî aştiyana xwedî dibin bi sed hezara penaber li mentîqê Efrîn heye. Li Efrîn heta na te qurşînek bi ticayê Tirkiye neçe. Ew bi rastî hücumê Efrîn ew dagirkerê Efrîn dixwaze Tirk dixwaze li ser Efrîn bike tiştekî ne rawa ye, ne qanûnî ye. Ne bi gor qawanînê Xwedê Teala ne bi gor qawanînê mewduayî û Umûmî Mutehede û UN ba. Yani ew ne dixwazin bi rastî tunebûnê Kurda bikin li Sûriyê da.
Xelkê Kobanî nerazîbûna xwe anîn ziman û tekez dikin Go ew dibinin êrişa Tirkiyeyê li ser Efrînê wekî alîkariya ji grûpên çekdar yên Tundraura yên wekî El Nusra. Her wiha didin zanîn. Go çawa xelkê Efrînê bi Kobanî re sekinîn dema êrişa Daişê li ser Kobanî dê ew jî bi Efrînê re biseknin û piştgiriyê bidin.
Ji berê de Tirkiye hücûma ser me kir û ew kesê xwe wekî Cebel Nusra wekî Daiş Anu Türkiye pişirar wan dike ya. Türkiye bu kadar kemne parası ki mezine jebele de babu kalan da. Anu ber pır gele Kürt, alem, dina, ermeli pır zilm seyrekir. Na Türkiye jime çil gazi, halki abinye çil gazi. Halki kumani hayan nokta davi em zor, çuk, mezin, kal, bir em ki hayan nokta davi ab abinye. Abinye ne btene ya. Dina gib abinye. U kade ab abinye, u hemci abinye. Em silah buriyiz. Ji xelkê Efrînê re, ji kal, ji pîr, em destek din nawan, em bi wan ranin.
Tê zanîn ku bajar û herêma Efrînê dibin rêveberiya xweseriya demokratîk da ye. Û hêzên parastina gel YPG têda xwe bi cih dikin. Û ew jî dibe cihê nerazîbûnê ji aliyê Tirkiye ve. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.